喂，丽莎，今晚出嚟食饭啦，我有啲好嘢俾你啊。
有咩好嘢俾我啊？
我就嚟结婚啦。
哇，恭喜晒喎，係咪之前嗰个对象啊？
係啊，咪係你见过嗰个囉。
恭喜晒啊，几时请飲啊？
今晚出嚟食饭啦，我俾贴你。
但係今晚天文台好似话就嚟挂八号风球喎、
啊。係咩？
係啊，你有冇睇新聞啊？
哦，冇啊，好难先至约到出嚟喎、啊。
会唔会再揾第二日好啲呢？
第二日啊，唔紧要啦，听日都八号风球咯，咁即系听日唔使翻工啦。今晚出嚟食饭先啦。
但系去边度食先？我觉得好似几危险、啊，到时冇车翻屋企，咁点算啊？
咁又系、啊，咁啊，我哋再约啦。
系啦，等天气好啲先啦。我一定会出嚟收你张贴嘅。
好啦，拜拜。
拜拜。
妈咪，我做完功课啦，我想打机。
又打机？你今日啱啱打咗两个钟头啦噃。
切，我读书嗰阵时你又睇唔到之嘛。
小朋友唔好打咁多机呀、啊。你睇下我哋细个嗰阵时边度好似你咁成日打机㗎。
哎呀，又讲细个，你细个啊边有咁多机啫。依家你睇下六岁都攞住部机啦阿妈。
嗱，咁你就唔啱啦。你睇下隔篱嗰个小朋友啊，佢以前成日打机，而家你睇下毕唔到业又搵唔到嘢做啦。你千祈唔好好似佢咁啊。
哎呀，阿妈，你见唔到我一边打机一边读书都冇乜嘢啊。
我话唔得就唔得啦。你隻眼而家呢就差过以前好多啦。你见唔见到你个眼镜越嚟越厚啊？
得㗎啦妈咪，唔使担心，我会读书读得好过以前，打机又打得好过以前。两样一齐冇问题嘅。
你唔听我讲嘢啊？嗱，等爸爸返嚟收咗你个电话。
吓、啊，唔好啊。